Am dorit împreună cu ajutorul lui Dumnezeu și în dimineața aceasta să parcurgem un verset din cuvânt. Este vorba de Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetul 16. Și împreună să putem depăna câteva gânduri care să ne fie de folos. Romani, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. N-am nicio îndoială că este un verset extrem de cunoscut și am dorit împreună să vedem câteva aspecte referitoare la Evanghelia lui Hristos, Evanghelia pe care o vedem în Scriptură și puterea sau impactul acestei Evanghelii pentru viața noastră. Întâi de toate aș remarca câteva aspecte. Evanghelia în cuvântul lui Dumnezeu este văzută sub aspectul acesta dispensațional în trei aspecte. Este vorba de acea Evanghelie pe care o vedem a împărăției pe care Domnul Iisus a propovăduit-o și referința în privința aceasta este Matei 4:23, unde cuvântul spune că Domnul Iisus le vestea Evanghelia împărăției. Este acel moment în care Domnul Iisus vine pentru Israel, vine pentru împărăția sa, vine pentru a expune principiile împărăției sale în predica de pe munte, împăratul este respins și ca atare lucrul acesta intră într-o paranteză și Evanghelia aceasta a împărăției este schimbată. Cuvântul spune mai departe în Fapte 20:24 despre Evanghelia Harului. Este o evanghelie pe care o vedem în etapa actuală, este o altă dispensație, o evanghelie în care mesajul de răscumpărare în Domnul Iisus Hristos, în jertfa sa, este propovăduit și este o evanghelie care aduce mântuire, aduce iertare, aduce împăcarea cu Dumnezeu. Și al treilea aspect este o evanghelie veșnică pe care o vedem în Scriptură, este vorba de Apocalipsa 14:6, unde un înger al Domnului va vesti oamenilor, în ecazul cel mare, o evanghelie veșnică, avertizându-i să nu se închine fiarei și să nu primească semnul ei pe mână sau pe frunte. Iată, Evanghelia. Evanghelia pe care noi o trăim este Evanghelia Harului. Este o Evanghelie a mântuirii, este Evanghelia împăcării, este Evanghelie a unei vești bune în care Dumnezeu se împacă cu omul prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dincolo de aspectul acesta dispensațional al Evangheliei, aș dori să vedem aspectul Evangheliei ca origine sau ca purcedere a ei. Evanghelia, întâi de toate, cuvântul spune că este Evanghelia lui Dumnezeu. Vestea bună își are originea în inima, în mintea, în ființa lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:11, cuvântul spune, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Apostolul Pavel puncta acest aspect și anume, Evanghelia, întâi de toate, a fost în gândul lui Dumnezeu. Vestea bună, planul de răscumpărare, planul de mântuire, a avut originea în ființa lui. Și epistola lui Pavel către Efeseni punctează în mod particular acest lucru și spune așa în Efeseni capitolul 1, versetul 8, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, harul său, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, Evanghelia lui Dumnezeu, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Iată, Evanghelia pe care noi o vestim, pe care o citim, pe care o trăim, este o Evanghelie care este în ființa lui Dumnezeu. Își are originea în gândul lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu, în planul pe care El l-a înfăptuit mai înainte de veșnicii, în sine însuși, și ni l-a descoperit prin Domnul Iisus Hristos. Când ne apropiem de Evanghelie, nu ne apropiem doar de o relatare istorică a unor evenimente, nu ne apropiem de niște relatări care ne sunt de multe ori prea familiare și le luăm prea superficial, ci ne apropiem de acea revelație a inimii lui Dumnezeu de răscumpărare față de noi, față de biserică, pe care a iubit-o prin Domnul Iisus înainte de veșnicii. Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Și de asemenea, în 1 Tesaloniceni 2:2, cuvântul spune, am venit plin de încredere, Apostolul Pavel spunea tesalonicenilor, în Dumnezeul nostru ca să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Iată un prim aspect, Evanghelia. Este Evanghelia lui Dumnezeu. Cine nu primește Evanghelia, nu este vorba să nu primească cuvântul unor oameni. Evanghelia nu este mesajul unor oameni, ci Evanghelia, întâi de toate, este Evanghelia lui Dumnezeu. Și respingând Evanghelia, îl respingem pe Domnul Iisus, oamenii resping pe Domnul Iisus și implicit îl resping pe Dumnezeu. De asemenea, Evanghelia este Evanghelia lui Hristos, Evanghelia Domnului Hristos, sunt multe referințe în Scriptură, voi puncta doar una, 2 Tesaloniceni 1:8, unde cuvântul punctează foarte clar acest aspect că Evanghelia pe care o vedem în cuvântul lui Dumnezeu este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. El a venit cu vestea bună a Evangheliei. Iată, Evanghelia pe care o vedem, Evanghelia lui Dumnezeu, revelată prin Domnul Iisus Hristos și împlinită prin Domnul Iisus Hristos, dar de asemenea cuvântul prezintă un alt aspect foarte frumos, al treilea aspect, Evanghelia noastră. Oamenii n-ar avea mare beneficiu dacă ar ști că Evanghelia este a lui Dumnezeu, că este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dacă Evanghelia aceasta nu ar fi și a noastră, dacă nu ar fi proprietatea noastră, beneficiul nostru, în inima noastră. Este 2 Tesaloniceni 2:14, care spune, iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Este impresionant. Desigur că Evanghelia noastră în textul de față implica echipa misionară. Evanghelia pe care Apostolul Pavel și echipa misionară o propovăduiau, Evanghelia noastră, o Evanghelie propovăduită de un grup sau un colectiv misionar, dar dincolo de acesta este vorba de aspectul acesta al părtășiei. Avem în comun o Evanghelie, este a noastră. Nu este o Evanghelie doar a Scripturii, nu este o Evanghelie a unei denominații, nu este o Evanghelie ecleziastică a unei biserici, nu este o Evanghelie doar doctrinară, este Evanghelia noastră a tuturor. Este Evanghelie pe care o avem în comun prin har și lucrul acesta este minunat. Evanghelia noastră. V-am chemat ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvinte extrem de profunde, îți pun întrebarea, cum adică ne-a chemat Dumnezeu prin Evanghelie să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos? În primul rând, Dumnezeu este, prin definiție, înconjurat de slavă. Domnul Iisus, care este Dumnezeu, are ca atribute divine slava, ca atribut divin slava. El este înconjurat de splendoare, de glorie, de strălucire, de măreție și toate acestea se circumscriu slavei sale. Slava sa, dumnezeiască, este o slavă exclusivă, ea nu este împărtășită cu credincioșii nici pe departe, pentru că este o slavă a dumnezeirii sale. Și totuși Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a chemat prin Evanghelie, Evanghelia noastră, să împărtășim slava Domnului nostru Iisus Hristos. Cu siguranță nu este vorba de slava sa divină, nici pe departe așa ceva, este o slavă exclusivă a Domnului Iisus, a dumnezeirii, ci Dumnezeu ne-a chemat să împărtășim slava morală a Domnului Iisus. Este acea slavă a caracterului său, a neprihănirii sale, a sfințeniei sale. Dumnezeu este acela care ne cheamă prin Evanghelie să împărtășim slava morală a Domnului Iisus. Cine poate cântări acest beneficiu, acest privilegiu, ca noi din oameni păcătoși, oameni pierduți, oameni morți în păcate, să fim chemați, invitați și beneficiarii slavei morale a Domnului Iisus? Să ne poată privi Dumnezeu, să ne poată vedea Dumnezeu prin credință, prin har, prin Domnul Iisus, ca având aceeași neprihănire cu a Domnului Iisus, ca având aceeași curăție ca a Domnului Iisus, ca având aceeași inimă ca a Domnului Iisus. Și aceasta este o îndreptățire pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu este o stare de fapt pe care noi o trăim în viață, ci este o poziție juridică pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu. Să împărtășim slava morală a Domnului Iisus. Dumnezeu nu ar putea să primească în cerul său un om care este mai puțin decât echivalentul Domnului Iisus ca slavă morală. Și pe noi Dumnezeu ne primește pentru că ne vede asemenea Fiului Său. Ne-a chemat să fim asemenea Lui, să fim ca El, cum spune Ioan, și aceasta este poziția juridică în care Dumnezeu ne-a pus prin credință, pentru că ne-a socotit neprihăniți prin credința în Domnul Iisus. Aceasta nu rezidă în faptele noastre, nu rezidă în credincioșia noastră, ci rezidă în justificarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin credința noastră în Domnul Iisus. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, spune Apostolul Pavel. Îți pun întrebarea, în care chip suntem noi schimbați? Nu în chipul divin al Domnului Iisus, ci suntem schimbați după slava morală a Domnului Iisus, suntem schimbați după caracterul Său, după ființa Sa, după trăirea Sa, după exemplul Său. Credinciosul privește slava morală a Domnului Iisus, noi nu privim slava divină a Sa, nu avem cum. Noi toți privim cu fața descoperită slava Domnului, dar nu se pune problema să vedem slava Domnului în splendoarea Sa divină, ci vedem slava Lui morală în Evanghelie. Când privim Evanghelia, noi vedem slava morală a Domnului Iisus, vedem strălucirea caracterului Său, frumusețea caracterului Său, a ființei Sale, și Biblia spune că această slavă morală ne schimbă prin puterea Duhului Sfânt în același chip al Său, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Chemarea noastră ca oameni credincioși este, așa cum am spus, am fost chemați ca să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos, și răspunderea noastră este aceea, ca ori de câte ori privim caracterul Domnului Iisus în Evanghelie, privim exemplul Său desăvârșit de viață, să fim schimbați în același chip al Său, dintr-o treaptă de creștere spirituală în altă treaptă de creștere spirituală, după chipul Său slăvit. Iată la ce ne-a chemat Dumnezeu, Evanghelia noastră. Îți pui întrebarea, ce au credincioșii în comun, câte lucruri ne despart? Ne despart 0,000001 lucruri ne despart. Avem în comun ființa Domnului Iisus. Avem în comun sângele răscumpărător al Său. Avem în comun dorința de a trăi o viață ca a Lui. Avem în comun Duhul Sfânt în viața noastră. Avem în comun Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Și îți pui întrebarea, ce lucruri ne despart? Și un al patrulea aspect, Apostolul Pavel vine și spune, nu doar Evanghelia lui Dumnezeu, originară în ființa Sa, nu doar Evanghelia împlinită, revelată prin Domnul Iisus Hristos, nu doar Evanghelia noastră împărtășită, ci Apostolul Pavel vine și spune, Evanghelia mea. Este cel mai frumos lucru, este finalitatea, particularitatea Evangheliei Domnului Iisus, și anume că această Evanghelie slăvită să devină o Evanghelie personală. O Evanghelie personală nu doar în mântuire, în răscumpărare, aceasta prin Harul lui Dumnezeu am trăit-o, ci o Evanghelie care este trăită în mod individual, în mod personal. Evanghelia nu este doar Evanghelia unei biserici, este Evanghelia mea. Este bucuria mea, este prioritatea mea, este desfătarea mea. Și 2 Timotei 2,8 spune, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea. Nu era doar o referință a mesajului pe care Apostolul Pavel îl vestea, prin care el spunea, aceasta este Evanghelia pe care eu o vestesc a mea, ci era o Evanghelie într-adevăr însușită, trăită, asimilată în ființa Sfântului Apostol Pavel. Iată primele aspecte despre Evanghelie, vestea bună, și mesajul pe care aș dori să-l avem în dimineața aceasta este referitor la Evanghelia care este putere întâi de toate. Este puterea lui Dumnezeu. Noi știm bine că atunci când vorbim despre Evanghelie și vestim Evanghelia, Dumnezeu este acela care îl convinge pe om de păcat. Nu retorica noastră, nu argumentația noastră, nu înțelepciunea vorbirii, cum spune Apostolul Pavel, este aceea sau sunt acelea care îl convertesc pe om, ci este Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu. Este acea relatare, este puterea cuvântului, dublată de călăuzirea Duhului Sfânt, de puterea Duhului Sfânt care lucrează, cercetează, transformă viața, inima, ființa unui om necredincios. Și Apostolul Pavel zugrăvește dimensiunea puterii Evangheliei în Efeseni capitolul 1, versetul 19. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus așa de la dreapta Sa în locurile cerești. Trebuie să citești de mai multe ori locul acesta ca să-l poți un pic pătrunde, pentru că altfel este o densitate atât de mare de gânduri, de idei, încât poți să treci peste ele. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii Sale. Îți spui întrebarea, stați un pic, ce înseamnă aceasta? Adică Dumnezeu lucrează cu tărie în noi? Dumnezeu lucrează cu puterea Evangheliei noi? Noi știm că puterea Evangheliei s-a manifestat în viața noastră când ne-am întors la Dumnezeu. Dar s-a terminat oare puterea Evangheliei acolo pentru viața noastră nici pe departe? Aș spune că acela a fost abia începutul. Puterea Evangheliei în noi trebuie să se vadă ca o regulă de viață. Credinciosul și noi trebuie să trăim puterea acestei Evanghelii în viață. De ce? Pentru că prea adesea viața de credință este o viață de slăbiciune, este o viață de cădere, de faliment, și prea puțin în viața noastră vedem această explozie de putere a Evangheliei în viața noastră manifestată. Și care este față de noi, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, echivalentă cu puterea pe care Dumnezeu a desfășurat-o în Hristos când a înviat din morți. Eram tânăr, era un frate care a plecat în America, care a spus prima oară locul acesta și pentru prima oară eram adolescent, am sesizat acest aspect și fratele spunea, puterea pe care Dumnezeu a desfășurat-o în Domnul Hristos când l-a înviat din morți, puterea aceea extraordinară, dumnezeiască, de neimaginat, de nepătruns, este puterea pe care Dumnezeu a desfășurat-o în noi când ne-am întors la El și este puterea pe care Dumnezeu vrea să o desfășoare în viața noastră ca trăire, ca izbăvire, ca mărturie în viață. Dacă ne uităm la acest verset, vedem la ce ne cheamă Dumnezeu, la puterea Evangheliei Slavei, pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat din morți, a desfășurat-o în noi când ne-am întors la Dumnezeu și o desfășoară la timpul prezent, trăind o viață de izbăvire, o viață de lumină în viața de zi cu zi. Iată câteva aspecte. De asemenea, aș dori să mai remarc Coloseni, capitolul 1, versetul 29. Vreau să vedem din cuvânt câteva aspecte. Cuvântul spune așa, Apostolul Pavel, iată la ce lucrez eu și mă lupt bă lucrarea puterii lui, care lucrează cu tărie în mine. Îmi pun întrebarea și mi-o pun mie personal. Cât de puternică este lucrarea Evangheliei în viața mea? Cât de puternică este realitatea Evangheliei în viața mea? Apostolul Pavel venea și spunea, iată la ce lucrez eu, și anume pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Și Apostolul Pavel spune, ăsta este scopul meu de viață. La aceasta m-a chemat Dumnezeu, asta este chemarea vieții mele. Și iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Nu poate fi putere a Evangheliei dacă Evanghelia nu lucrează cu putere în noi. Nu putem să fim o mărturie în jurul nostru sau să fim credincioși biruitori dacă Evanghelia aceea nu a lucrat cu tărie întâi în viața noastră. Evanghelia nu este chemată doar să aducă o palidă boare în viața noastră, un palid impuls, câte un retuș pe aici, pe acolo, ci Evanghelia în trăirile noastre zilnice, Biblia spune, trebuie să lucreze cu tărie în noi. Trebuie să aducă acea biruință, acea izbăvire, acea bucurie cu tărie în viața noastră. Și Evanghelia, am vrut să punctez acest aspect, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, este puterea lui Dumnezeu pentru trăire. Și vom vedea câteva aspecte. În Filipeni, capitolul 4, versetul 13, cuvântul spune așa, și vom parcurge de la versetul 12, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Uitați dumneavoastră ce spune Apostolul Pavel, știm lucrurile acestea. Apostolul Pavel spune, știu să trăiesc smerit. Ce înseamnă aceasta? Știu să trăiesc în belșug. Știa să trăiască flămând și știa să trăiască sătul. Și spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Și cum Apostolul Pavel avea să spună, dacă am o lipsă în viață, nu mă apuc să cârtesc. Pot totul în Hristos, pot să trăiesc în belșug, pot să trăiesc biruitor, pot să trăiesc mulțumitor, pot să-L laud pe Dumnezeu când sunt flămând, când sunt sătul, când sunt în belșug, când sunt în lipsă, când am cu ce să mă îmbrac, când n-am cu ce să mă îmbrac, când lucrurile merg bine sau când lucrurile nu merg bine, când sunt poate sănătos sau când sunt bolnav, știu să trăiesc și Biblia spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Era Apostolul Pavel care avea să spună, pot să trăiesc prin puterea Evangheliei biruitor în orice circunstanță de viață. Este puterea Evangheliei care ne face să spunem, Doamne, mulțumesc chiar când am o încercare. Este puterea Evangheliei care lucrează cu tărie în noi, care ne spune, Doamne, îți mulțumesc și pentru încercarea aceasta și pentru boala aceasta și pentru lipsa aceasta, îți mulțumesc și pentru belșugul aceasta. Aceasta înseamnă să trăim prin puterea Evangheliei, să știm să trăim nu circumstanțial, ci să știm să trăim în Domnul Hristos, mulțumindu-i Lui pentru toate lucrurile. Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos. Dar ce puteai tu, Pavel, ce puteai tu în Hristos? Păi poți să-i mulțumesc lui Dumnezeu în Hristos când sunt în lipsă, când sunt flămând. Asta înseamnă biruință. Asta înseamnă puterea Evangheliei. Nu puterea Evangheliei care aduce doar mântuirea, ci puterea Evangheliei care aduce trăirea Domnului Hristos în noi. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este motoul vieții noastre, ar trebui să fie motoul vieții noastre, care marchează puterea Evangheliei. În orice circunstanță să putem spune, pot totul în Hristos care mă întărește. La prima vedere am spune, Doamne, problema aceasta este peste puterile mele. Ispita aceasta, încercarea aceasta, este peste puterea mea. Și vine apostolul și spune, nu va ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, pot totul prin Hristos care mă întărește. Aceasta înseamnă Evanghelia, care nu este doar un mesaj literal, ci este puterea lui Dumnezeu în viața noastră, care nu ne aduce doar o iluzie de biruință, ci ne aduce realitatea biruinței prin credință, prin dependență de Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt în viața noastră. De asemenea, aș dori să mergem mai departe și să vedem un alt aspect. Și referitor la Filipeni 4:13, mi-a mai punctat un lucru. Spune apostolul, știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsă. Când e vorba să trăim în lipsă, orice credincios știe să trăiască. Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi, Doamne, binecuvintează-mă. Ce te face însă atunci când lucrurile merg bine? Îl uităm noi pe Dumnezeu? Văduva săracă din doi împărați, dumneavoastră știți, că a strigat lui Elisei, bărbatul meu, robul Domnului a murit și știi că se temea de Domnul. Și Elisei o binecuvintează, îi spune să ia vasul acela cu un de lemn care l-are, să ia vase goale și să umple toate vasele acelea goale. Și femeia văduva face așa. Și după ce umple toate vasele, acolo apare frumusețea acestei relatări. Putea văduva să zică, acum am vasele pline. Nu mai am nevoie de Elisei, n-am nevoie de Dumnezeu, mă descurc singur în belșug. Știu să trăiesc în belșug, am ce-mi trebuie, nu mai am nevoie de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, știu să trăiesc în lipsă și știu să trăiesc în belșug. Știu să trăiesc, să apelez la Domnul când am probleme, dar știu să-i mulțumesc Domnului în belșug. Oare știm noi să trăim când avem de toate? A ști să trăiești când ai de toate înseamnă să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-i fii recunoscător lui Dumnezeu, să rămâi smerit înaintea lui Dumnezeu. În general, oamenii în belșug îl uită pe Domnul și oamenii când au de toate se apucă de alte nenorociri în viață. Și văduva aceasta a știut să trăiască în sărăcie, să apeleze la Domnul și a știut și în belșug să apeleze tot la Domnul. Putea să spună, Doamne, am vasele pline, mă descurc singură, știu ce să fac cu ele. Nu, gestionarea acelor vase era tot răspunderea lui Dumnezeu. S-a dus înapoi la omul lui Dumnezeu și a zis, uite, am făcut ce ai spus. Și omul lui Dumnezeu îi spune Elisei, du-te și vinde unde lemnul acesta și plătește-ți datoria și cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Îți pui întrebarea, era necesar să întoarcă femeia aceasta la omul lui Dumnezeu pentru această rezoluție? Era necesar? Era foarte necesar, pentru că Dumnezeu i-a dat binecuvântarea. Putea să vândă ea unde lemnul și putea să nu ia banii necesari pentru a-și răscumpăra. Marketingul este cu suișuri și coborâșuri, prețul pieții este unul pe val, unul sub val și Dumnezeu i-a dat binecuvântarea. De aceea, în viața de zi cu zi, Apostolul Pavel spune să fii biruitor și în belșug. Să fim dependenți de Domnul și să spui, Doamne, asta este, Doamne, gestionează Tu ceea ce am eu. Doamne, vreau să rămân lângă Tine, vreau să mă bucur de Tine și vreau să rămân smerit înaintea Ta. Și femeia aceasta, văduva aceasta, este un exemplu în a ști să trăiești în sărăcie și a ști să apelezi tot la Dumnezeu, să fii dependent de Dumnezeu, în ascultare de El, când lucrurile sunt în belșug. Și aceasta a fost o particularitate. De asemenea, în Romani 8:35 este un alt aspect foarte interesant pe care cuvântul îl prezintă. Și cuvântul spune așa, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Iată, Apostolul Pavel prezenta nu doar niște primejdii ipotetice, ci erau pericolele cu care el s-a confruntat în viața lui, misionară. El nu prezenta o chestie așa de carte, de slovă, nu. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Spuneți dumneavoastră, aceasta este puterea Evangheliei care lucrează cu tărie în El, în noi. Dumnezeu ne-a chemat, repet, la o Evanghelie care ne-a smuls prin puterea lui Dumnezeu din păcat, dar la o Evanghelie care continuă să lucreze slava morală a Domnului Hristos cu tărie în noi în fiecare zi. O Evanghelie plăpândă, o Evanghelie puternică, doar mântuitoare și o Evanghelie anemică în transformarea noastră nu este ceea ce Biblia ne învață, ci cuvântul ne învață o puternică Evanghelie în mântuire și o puternică Evanghelie în transformarea noastră. Și Apostolul Pavel spune clar, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dar în ce constă biruința ta, Pavel? Care e biruința ta? Biblia spune, Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul. Apostolul Pavel era biruitor în necaz. Știa necaz să laude pe Domnul, știa necaz să rămână în pace, însemna puterea Evangheliei. Era un biruitor, Apostolul Pavel, mai mult decât biruitor în necaz. Strâmtorarea. A fost Apostolul Pavel în strâmtorare și a ieșit biruitor prin puterea Evangheliei în viața sa. Prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte. Nu erau chestiuni ipotetice. Apostolul Pavel își aduce aminte de mantaua pe care o lăsase și i-a cerut lui Timotei să o aducă. Mantaua aceea, cum Pavel, n-ai altă manta? Nu, aceea a fost îmbrăcămintea lui și avea nevoie de mantaua aceea că venea iarna. Lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia, aceștia au fost misionarii care s-au confruntat cu aceste pericole reale și spune Apostolul Pavel, în toate aceste lucruri eu sunt mai mult decât biruitor. Sunt biruitor pentru că nu cad în deznădejde, nu cad în cârtire, nu mi se tulbură pacea, din contră pacea mea curge ca un râu. Este această biruință pe care puterea Evangheliei o dă în viața noastră. Putem noi să spunem așa ceva? În strâmtorare, mi-e și greu să spun mai mult decât biruitor. E deja un standard. În strâmtorare, măcar îi mulțumim. Putem noi să nu cârtim? Deja scădem ștacheta atât de mult. Apostolul Pavel nici nu se cobora la această ștachetă. Spune, în strâmtorare, eu sunt mai mult decât biruitor. Îl laud pe Domnul. Și nu era o chestiune de autoamăgire, ci era o chestiune care și avea izvorul în dragostea lui Dumnezeu. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Iată unde avea izvorul Apostolul Pavel. Cine mă va despărți pe mine? Strântorarea, necazul, foametea, sabia, lipsa de îmbrăcăminte? Nici pe departe, eu sunt mai mult decât biruitor, spune Apostolul Pavel. Și nu era o epatare a sa, ci era o realitate, pentru că pe mine nimeni nu mă poate despărți de izvorul acesta care este dragostea lui Hristos. Și pentru că el se focaliza pe dragostea lui Hristos și avea originea în dragostea Domnului Hristos, toate celelalte lucruri care erau ușoare, asupra lor ieșea cu biruință pentru că își avea originea în dragostea lui Hristos. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În aceste două versete, el flanchează încercările cu dragostea lui Hristos, începe cu ea și se încheie cu dragostea lui Hristos. Dacă te focalizezi doar pe strâmtorare, doar pe încercare, doar pe boală, doar pe foamete, doar pe vești de războaie și nu te concentrezi pe dragostea lui Hristos, vei fi un înfrânt. Vom fi înfrânți. Ne va apuca deznădejdea, depresia, îngrijorarea, frământarea. Ce vom face? Cum vom face? Cum era odinioară slujitorul lui Elisei. Iată ce se întâmplă, o oaste mare înconjoară cetatea, ce ne vom face? Un verset îmi spunea unui de-al meu despre un frate, nu știu dacă era frate Tudor Popescu sau Emil Constantinescu, a vorbit atât de mult despre versetul acesta, totuși întunericul nu va stăpâni pururea pe pământul pe care este acum durere sau necaz. Era acest verset și îmi povestea dânsul, are 93 de ani, despre momentele tinereții în care acest frate a vorbit despre acest verset, întunericul nu va stăpâni pururea. Este această garanție a noastră că în ciuda veștilor de războaie, Dumnezeu este suveran. Întunericul nu va stăpâni pururea. Este această bucurie, Isaia, mulțumesc că întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și un frate, repet, a vorbit mult de tot despre acest totuși și ne dăm seama cât de real, cât de profund este acest verset și ce garanție avem noi în privința aceasta. Iată Romani 8, 35-39, aș vrea să vedem la 2 Corinteni 2 cu 14 un alt aspect unde Biblia spune mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Nota pe care vreau să o punctez în mesaj este aceasta, credinciosul să fie un biruitor, să nu fie înfrânt de orice iuțime, orice strigare, orice întristare, orice fel de clevetire, să piară din mijlocul vostru, spune Biblia. Un credincios care trebuie să fie un biruitor, nu un credincios care este înfrânt, doborât de toate aceste aspecte. Și Apostolul Pavel spune în Corinteni, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos. Ce frumos! Să putem spune și noi, Doamne, vreau să fiu un biruitor. Dacă vin provocări circumstanțiale, Doamne, vreau să fiu mai mult decât biruitor, vreau să-mi setez standardul la superlativ. Dacă îmi setez standardul doar la nu cârtia, nu bombăni, este un standard mult prea jos. Standardul meu, Doamne, ești Tu. Este standardul pe care Apostolul Pavel l-a trasat, care a călcat pe urmele Domnului Hristos. Și suntem chemați să călcăm pe urmele Lui, că și El calcă pe urmele Lui Hristos, să caut să fiu mai mult decât biruitori. Și aș mai puncta un aspect, iarăși foarte interesant, care se găsește în Romani, capitolul 5, versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Spuneți dumneavoastră, ce putem noi spune? Trecem peste verset, trecem repede și ca oameni, dacă ne grăbim, pierdem mărgăritarele versetului acestuia. Dacă moartea a domnit prin el, de vorba de Adam, și cu cât mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, noi suntem biserica, ce se va întâmpla cu aceștia? Vor domni în viață. Domnim noi în viață? Suntem noi stăpâni biruitori? Suntem noi nu prin noi înșine, ci prin Domnul Iisus mai mult decât biruitori? Când un frate îți spune ceva, să poți să fii biruitor, să poți să-l binecuvintezi, să poți să-l vorbești de bine, să poți să te rogi pentru el, aceasta înseamnă că domnești în viață? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Este chemarea Evangheliei în a ști să fii, să domnești în viață, să fii un domn în viață, nu de o manieră dictatorială, ci să te ridici la înălțimea slavei morale a Domnului Iisus. Vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Prea adesea credincioșii nu sunt domni metaforic vorbind, ci sunt așa, de o statură un pic mai joasă metaforic vorbind. Chemarea noastră este aceea, așa cum oamenii între ei se poartă cu anumite norme, cu anumite coduri de conduită morală, de maniere, e bine, și noi în relațiile noastre trebuie să domnim în viață. Să-L reprezentăm pe Domnul Iisus în caracterul Său, în viața și în relațiile noastre. Când un credincios, repet, se ridică la înălțimea și trăiește după îndemnul Duhului Sfânt, după exemplul desăvârșit al Domnului Hristos, el domnește în viață, împreună cu acela care l-a răscumpărat. Când însă, din contră, lucrurile sunt niște înfrângeri constante, noi nu domnim în viață, ci suntem niște robi ai firii pământești, dar robia față de firea pământească este incompatibilă cu pecetea și călăuzirea Duhului Sfânt. Sunt chestiuni incompatibile. Și de aceea am punctat acest aspect, vor domni în viață. Prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Întrebarea pe care ne-o punem noi este aceasta. Puterea Evangheliei este ea reală în viața mea? Sunt eu un biruitor în viața de zi cu zi? Sunt eu un om care îmi trasez ca standard caracterul Domnului Iisus? Eu nu mă port cu frații sau nu mă port cu surorile sau nu mă relaționez în funcție de cum se poartă oamenii față de mine, pentru că aia nu-i domnie, aia e robie. A te purta, a fi un domn în viață împreună cu Domnul Hristos, a domni împreună cu El, înseamnă a trăi, a acționa așa cum vrea El. Dacă ne gândim la acel moment în care, în Fapte 3, Biblia spune că era acel loc din naștere și știm acel loc. Locul din naștere era pus în fiecare zi la o poartă frumoasă a templului. Era frumoasă poarta și se întorcea acasă tot olog. Venea a doua zi tot olog, cerea de milă. Și se întorcea acasă tot olog. Îți pun întrebarea, dar ce legătură are cu noi? De multe ori putem fi și noi niște ologi și nu este o ofensă, ci ne cercetăm fiecare înaintea lui Dumnezeu pentru că ne putem regăsi în ipostaza aceasta în care venim la adunare și poate te întreabă cineva cum a fost la adunare. A fost așa de frumos? Au fost cântări frumoase, cânta corul frumos, mesajul foarte frumos. Și te-ai bucurat, da, și te întorci acasă tot olog. Aceleași apucături, aceleași ranchiune, aceleași resentimente, aceleași hachițe, aceleași tipare vechi, aceeași ologială care se perpetuează, o poartă frumoasă, dar care nu transformă viața unui om. Dumnezeu nu vrea așa, nu vrea o evanghelie puternică care lasă ologii în urmă, ci o evanghelie puternică care ne ridică, care ne dă putere să umblăm, să sărim, să intrăm în templu, să-L slăvim pe Dumnezeu, cum a făcut ologul acesta. Viața noastră trebuie să fie o viață de asemenea manieră. Repet, ce folos are omul? Că participă la adunare în mod regulat, că se bucură de predici în mod regulat, dar se întoarce acasă cu aceleași ologieli spirituale și capătă din nou de aceleași picioare, aceleași tipare, aceleași îngustimi, poate aceleași resentimente, aceleași stări spirituale, aceleași relații, e aceeași ologială și ai privit o poartă frumoasă. Nu, Dumnezeu ne cheamă să privim poarta frumoasă care e Domnul Iisus, El este poarta, El este ușa, Este cel mai frumos dintre oameni și ori de câte ori îl privim pe El prin care intrăm în templul lui Dumnezeu, viața noastră să nu fie o viață de ologială, ci să fie o viață de bucurie, o viață de exaltare, o viață în care sărim pentru Domnul, suntem plini de figoare pentru El și ne bucurăm în numele Domnului de tot ceea ce face El pentru noi. De asemenea, aș dori să mai vedem un exemplu și mă apropii de încheiere. Este vorba de Ioan capitolul 5. E vorba de acel olog de 38 de ani. După aceea, spune Biblia, era un praznic al iudeilor și acolo lângă poarta oilor era o scăldătoare, Betesda. Și știm bine că erau o grămadă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Și Biblia spune că din când în când un înger al Domnului se cobora și tulbura apa și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Și în mijlocul lor era Domnul Iisus, care putea să-i vindece pe toți. Ce folos, cum o fie Evanghelia aia în care Domnul aduce în viața noastră din când în când câte o vindecare? În care excepția este caracterul Domnului Iisus și regula este firea noastră pământească. Ce Evanghelia? Aia nu e Evanghelia puterii. Biblia spune, ea este puterea lui Dumnezeu, Evanghelia, nu doar în mântuire, puterea lui Dumnezeu în transformare, în schimbare, în trăire. Și Biblia spune, din când în când, așa este de multe ori și viața noastră, din când în când Dumnezeu ne mai cercetează și ne mai cercetăm și noi. Doamne, nu este bine lucru, nu e bun lucru acela. Doamne, n-a fost bună atitudinea aceea, n-a fost bună vorba aceea, n-a fost bună ideea aceea. Din când în când este regula omului firesc care înaintea lui Dumnezeu, din când în când se cercetează și din când în când se mai și schimbă. Lucrul acesta nu este normal. Schimbarea este o constantă a vieții noastre. Oamenii care nu se schimbă sunt oameni care sunt firești, sunt oameni care rămân gripați în aceste metehne firești care n-aduc niciun beneficiu. Din când în când, este oare regula aceasta în viața mea? Mă schimb eu din când în când? Aduce Domnul vindecare din când în când? Repet, Domnul Iisus era prezent acolo și ei erau focalizați spre apă, spre mișcarea apei. Uitați-vă dumneavoastră câtă tulburare este în lumea aceasta. În tulburare să găsești vindecare, nu o găsești. Și cu cât mai mult ne focalizăm și noi pe tulburările lumii acesteia, să nu ne mirăm că vindecarea lăuntrică va fi ocazională în viața noastră. Nu zic că nu trebuie să fim informați, trebuie să fim informați. Dar a ajuns la ora actuală, Dumnezeul planetei este, scuzați-mă, Putin și războiul. La un moment dat numai despre asta e normal să vorbești, însă noi ca oameni credincioși să fim atenți, să păstrăm un echilibru. Pentru că tulburarea lumii acesteia, pe care Dumnezeu o îngăduie, Dumnezeu o cunoaște, nu va aduce vindecare în viața noastră. Și echilibrul acesta este un echilibru al înțelepciunii pe care Dumnezeu ne poate ajuta să-l păstrăm. Și Biblia spune că era un om bolnav care nu putea să ajungă acolo. Și Domnul Iisus se apropie de el și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Și spune Domnul, scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Și omul acesta este vindecat. Nu din când în când, ci este vindecat dintr-o dată. Și apare surpriza, stupoarea, paradoxul. Iudeii ziceau celui care fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Paradoxal, în loc ca iudeii să-l întrebe, ce bucurie că ești vindecat, omule! Cine te-a vindecat? Hai să-i vindecăm și pe ceilalți bolnavi! Vine legalismul! Legalismul totdeauna va avea totdeauna loc. Nu ți este îngăduit, nu e voie, lucrul ăsta nu e voie. În loc să te focalizezi pe aspectele care sunt atât de importante, legalismul acesta nu va dispărea și nu mă refer la nicio particularitate concretă, fiecare o cunoaște în dreptul lui, legalismul nu promovează viața. Promovează de multe ori întristarea, promovează despărțirea între biserici, legalismul pe care noi îl interpretăm din cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legalist. Noi dăm conotații legaliste cuvântului lui Dumnezeu. Și apar acești legaliști care spun, în loc să se uite pe aspectele esențiale de viață, un om vindecat, în loc să se uite la nevoia oamenilor din jur, să spună, cine este omul care te-a vindecat? Hai să-i vindece și pe toți ceilalți din Betesda. Putea Domnul să-i vindece pe toți? Cu siguranță putea. În Capernaum a vindecat pe toți bolnavii. Cu cât mai mult putea să-i vindece pe cei din scăldătoare. Dar oamenii aceștia au rămas legaliști, gripați în sistemul lor de gândire, în sistemul lor moștenit, în sistemul lor de orientare și au pierdut esența. Esența vieții noastre este Domnul Iisus, este viața din El. Este slava morală a caracterului său, este mântuirea în el, este părtășia în adunare, este dragostea între frați. Acesta este standardul și prioritatea. Legalismul totdeauna va crea bariere, va crea ziduri și legalismul, repet, este interpretarea noastră asupra Scripturii și nu mesajul Scripturii pe care Dumnezeu ni l-a dat. De aceea, revenind și încheiind acest mesaj, aș dori să revin asupra acestui aspect. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, dar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu în viața mea. Doamne, ce impact are Evanghelia aceasta în viața mea? Sunt eu un biruitor? Sunt mai mult decât biruitor? Domnesc eu în viață împreună cu Hristos? Sunt omul care nu mă plec la toate mărunțișurile, la toate bârfele și toate nimicurile și domnesc împreună cu Domnul Iisus în viața aceasta? Dumnezeu ne cheamă să fim astfel de oameni. Domnul Iisus întâi de toate El este biruitor, El a zdrobit domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, Colosenii 2:15, și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Domnul Iisus este biruitor prin cruce asupra morții, porți veșnice, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. El este biruitor, Domnul Iisus întâi de toate este Cel care a biruit. Și împreună cu El, noi suntem alaiul Său de credincioși, care nu suntem chemați să ne târâm la coadă, cum se târau odinioară evreii, și pe care Amalek i-a atacat pe cei care se târau la coadă, ci să fim în alaiul acela care este lângă mire, care domnesc împreună cu Hristos. În biserică totdeauna vor fi oameni care vor domni împreună cu Domnul Hristos în integritatea lor, în moralitatea lor, în conduita lor, în prestanța lor, și vor fi oameni care se târesc la coadă și ăștia sunt victima, sunt ținta lui Amalek. Ăștia vor fi atacați de Amalek. Dumnezeu ne cheamă să fim astfel de credincioși care domnim împreună cu Domnul și El să ne ajute la aceasta. Amin.